Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Un pastor a întrebat odată un băiat tânăr dacă el a fost salvat. Băiatul a stat puțin pe gânduri și a spus: da, am fost salvat. Și pastorul a întrebat: spune-mi și mie când și cum ai fost salvat. Odată, spune băiatul, m-am dus la pescuit cu tata pe un lac foarte mare. Eram cu barca amândoi și în timp ce pescuiam, am vrut să mă deplasez în barcă dintr-o parte în cealaltă și exact când m-am sculat în picioare în barcă, un val a dezechilibrat barca, am căzut în apă și m-am scufundat pentru că nu știam să not. Când apa m-a împins afară prima dată, am strigat cât m-au ținut plămânii: ajutor! Și în clipa următoare, spune el, tata a sărit în apă, m-a înșfăcat și m-a salvat. Asta însemna pentru el salvare. Dacă stăm de vorbă cu oamenii pe stradă sau la serviciu cu colegii, vom constata că cei mai mulți oameni nu înțeleg exact ce înseamnă să fii salvat. Ba mai mult, unele mașini și servicii medicale speciale se numesc mașină de salvare și serviciu de salvare. Cuvântul acesta are mai multe sensuri și chiar în Biblie, atunci când se vorbește despre salvare sau despre mântuire, cuvântul are mai multe înțelesuri. Vă rog să întoarceți, de exemplu, la Evanghelia după Matei, la capitolul 8. De la versetul 23, Domnul Iisus este împreună cu ucenicii într-o corabie pe mare și Biblia spune că deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el, l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim, zice traducerea Cornilescu. În original, Doamne, salvează-ne sau Doamne, mântuiește-ne că pierim. A mântui înseamnă a scăpa. A salva înseamnă a scăpa pe cineva de la un pericol. Pericolul acesta, în cazul ucenicilor, era pericolul de nec. Furtună, valuri mari și pericol de nec. Eventual, pentru cei care erau tare nepregătiți, moarte iminentă. Dacă întoarcem pagina în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, versetul 21, contextul este următorul. Domnul Iisus era în mijlocul unei mari mulțimi și acolo era o femeie bolnavă, avea o hemoragie care nu se vindecase de vreo 12 ani. Femeia aceasta a venit prin mulțime, s-a atins de poala hainelui și versetul 21 spune căci își zicea ea, asta zicea în mintea ei, în inima ei: numai să mă pot atinge de haina lui. Și Cornilescu traduce: și mă voi tămădui. În original, voi fi salvată. Salvată de la boală. Doar să mă pot atinge de poala hainei lui și voi fi salvată. Voi fi scăpată de boala aceasta care se lungește de 12 ani. A salva, a mântui înseamnă a scăpa de la pericol, de la boală, de la moarte, în sensul fizic al lucrurilor. Dar cuvântul a salva are un alt aspect mult mai profund și mai important. A scăpa sau a fi salvat de la un pericol spiritual. Cuvântul a salva are un sens spiritual. Și este sensul principal pe care Noul Testament îl dă acestui cuvânt. Atunci când ne uităm în Biblie la învățătura despre mântuire sau despre salvare, Biblia ne spune că lucrarea aceasta este lucrarea dumnezeirii a Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl este implicat în lucrarea aceasta, Dumnezeu Fiul este implicat în ea și Dumnezeu Duhul Sfânt. Când Biblia vorbește despre lucrarea aceasta de salvare, de scăpare în sens spiritual, de mântuire, de la primejdie spirituală, Biblia folosește cuvinte extraordinar de mari și de încărcate de semnificație. Astfel, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu ne-a ales din veșnicie. Apoi, spune Biblia, Dumnezeu ne-a înfiat. Hristos Domnul este Cel care s-a dus pe sine jertfă de ispășire. Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi naștere din nou sau regenerare. Sunt cuvinte extraordinar de mari și de importante. Nu ne vom ocupa de toate aceste aspecte, ci ne vom ocupa de învățătura despre mântuire într-o formă foarte ușor accesibilă nouă tuturor, așa cum este prezentată în câteva texte din Scriptură. Dacă am luat toate textele din Scriptură care vorbesc despre mântuire și le-am sistematizat în funcție de timpul la care este folosit verbul a salva sau a mântui, atunci Biblia vorbește despre mântuirea noastră sau salvarea noastră în trei aspecte sau în trei faze. Mântuirea noastră la trecut. Și când vorbește despre mântuirea aceasta, la trecut, Biblia spune, am fost mântuiți. Apoi Biblia vorbește despre mântuirea la timpul prezent. Suntem mântuiți. La timpul prezent. Și apoi Biblia vorbește despre mântuirea la viitor. Vom fi mântuiți. Biblia prezintă mântuirea noastră în sens spiritual în aceste trei aspecte. Am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Este important să înțelegem aceste lucruri, când anume are loc fiecare aspect și ce se întâmplă atunci, în așa fel încât atunci când te întreabă cineva, tu ai fost mântuit, să-i poți răspunde corect. Dacă m-ați întreba, ai fost mântuit? Eu vă spune, am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit. Dar atunci, nu cumva au dreptate cei care vin de la cimitir și când te întâlnești cu ei și te întreabă, unde ai fost? Spune, am fost la o mormântare, cine a murit? Păi a murit cu tare și cu tare. Pare rău, Dumnezeu să-l ierte, spun ei. După ce am pus pământ pe el, nu mai este mântuire. Toate aceste lucruri se rezolvă înainte de a ajunge acolo. Cei care nu înțeleg ce spune Biblia despre mântuire, mai vin de la cimitir și cred că mai rămâne posibilitatea mântuirii. Așadar, ne vom uita la mântuirea la trecut, mântuirea în prezent și mântuirea în viitor. Mântuirea la trecut. Epistola către Tit, capitolul 3, versetul 5. Citim și versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Când s-a arătat bunătatea Lui, Dumnezeu ne-a mântuit. De la ce anume ne-a mântuit? Pentru că a mântui înseamnă a scăpa. A scăpa de la ceva, de la o primejdie. În ce anume eram noi ca și primejdie? Și trebuia să fim mântuiți. Există primejdii mai mari decât acelea de a fi în furtună, în boală sau de a fi primejduit de moarte. Există primejdii spirituale mult mai mari, primejdii care sunt aduse în viața noastră și peste viața noastră de păcat. Cea mai mare primejdie care poate să planeze asupra unei făpturi umane este primejdia pe care o aduce păcatul. Vom vedea imediat ce primejdie aduce, dar înainte de a vedea care este pericolul păcatului, este important să înțelegem ce spune Biblia despre noi. Pentru că s-ar putea să zici, eu nu sunt în primejdia asta, eu nu sunt păcătos. Când Apostolul Pavel scrie romanilor, în Epistola către Romani, în capitolele 1, 2 și prima parte a capitolului 3, Apostolul Pavel ia timp și spațiu să demonstreze tuturor oamenilor din toate timpurile, de toate rasele și de toate religiile posibile și imposibile, să demonstreze că sunt păcătoși. Și trage concluzia acestui capitol mare în care dovedește oamenii păcătoși, spunând așa, în Romani, capitolul 3, versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți oamenii au păcătuit, spune Pavel. Și dacă veți citi cele trei capitole din Epistola către Romani, veți vedea că oamenii au păcătuit. Și ei și noi. Și cei dinaintea noastră și cei după noi. Toți oamenii au păcătuit. Păcat înseamnă răzvrătire față de Dumnezeu, neascultare de Dumnezeu, într-o formă sau alta. Fiecare om a păcătuit într-o formă sau alta. Și când Apostolul Pavel dovedește faptul că toți oamenii au păcătuit, în capitolul 6, versetul 23 spune, acum, plata păcatului este moartea. Consecința păcatului, spune Pavel, este moartea. Moartea de care vorbește Pavel este moartea în cele două aspecte ale ei. Moarte fizică, moarte care înseamnă despărțirea sufletului de trup. Când un om moare, sufletul părăsește trupul acesta și trupul acesta rămâne mort și îl depunem în țărână și intră în descompunere. Al doilea sens a cuvântului moarte, așa cum îl folosește Pavel și folosește și Scriptura, este moarte spirituală, despărțirea sufletului de Dumnezeu. Omul poate să moară în două feluri. Moarte biologică, despărțirea sufletului de trup, și moarte spirituală, despărțirea sufletului de Dumnezeu. Biblia vorbește despre aceste două aspecte ale morții atunci când spune Epistola către evrei, fiindcă oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. În această moarte care vine peste toți oamenii, sunt prinse cele două aspecte, moarte fizică și moarte spirituală. Când Apostolul Pavel vorbește despre moartea spirituală, le spune celor din Efes, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre. Atunci când un om trăiește în păcat, atunci când trăiește în neascultare de Dumnezeu, în răzvrătire, el este viu din punct de vedere biologic, dar este mort din punct de vedere spiritual. Dacă ne uităm din această perspectivă, orașul Oradea este plin de cadavre spirituale. Un om care trăiește în păcat este un cadavru spiritual. O fizic se mai mișcă o vreme, până când și trupul acesta ajunge la faza în care sufletul pleacă din el și când intră în moarte biologică, și când pentru totdeauna pleacă din lumea aceasta. Acum, spune Apostolul Pavel, ceea ce se întâmplă datorită păcatului este că noi suntem și sub pericolul morții fizice și a morții spirituale. Ce înseamnă moarte spirituală? Nu înseamnă că am încetat să existăm, ci înseamnă că vom exista pentru totdeauna despărțiți de Dumnezeu și există un singur loc în care omul despărțit de Dumnezeu va petrece veșnicia. Locul acesta este descris de Biblie ca fiind plânsul și scrâșnirea dinților. Locul în care viermele nu doarme. Adică va fi un loc a unui chin continuu pentru vecii vecilor. Biblia numește locul acesta iad. Când un om pleacă din lumea aceasta despărțit de Dumnezeu, nu încetează să mai existe, ci se duce înspre iad. Știi ce înseamnă să sfârșești rău? Să sfârșești separat de Dumnezeu. Și când va veni ziua aceea finală a judecății lui Dumnezeu peste istorie, și Apostolul Pavel spune, va veni, fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și să dăm socoteală pentru faptele noastre. Să sfârșești rău înseamnă să ajungi în ziua aceea și Dumnezeu să spună, mergeți de la mine blestemaților. Asta înseamnă că despărțiți de Dumnezeu, noi ne trăim fiecare clipă din viață atârnând de un fir de păr deasupra iadului. Știi ce înseamnă asta? Despărțit de Dumnezeu, tu ești deasupra iadului și numai mila lui Dumnezeu te ține să nu cazi acolo pentru totdeauna. Că dacă Dumnezeu și-ar lua harul, și-ar trage mâna, de aici te-ai duce direct în focul iadului pentru vecii vecilor. Că nu ești în siguranță. Că poți fi pe stradă, în mașină, acasă la tine, în apartament, poți să fii în dormitorul sau în biroul tău. Dacă nu te-ar ține mila lui Dumnezeu pentru încă o zi, ești deasupra iadului. Știi ce înseamnă asta? Cea mai cumplită primejdie posibilă. Asta înseamnă că te joci cu veșnicia ta și te joci ca un inconștient. Și acum spune Biblia, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Știți ce înseamnă că s-a născut mântuitorul? Că s-a născut cel care este specializat să te scape de iad. Este cel care s-a specializat nu numai să te scape de iad, de pedeapsa păcatului, ce să aducă mult mai mult și vom vedea imediat ce aduce. Acum când Biblia spune, noi am fost mântuiți la trecut, noi am fost mântuiți de pedeapsa păcatelor noastre. Noi suntem păcătoși și plata păcatului este moartea. Și păcatele atrag pedeapsa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său să fie mântuitorul nostru, ca să ne scape de pedeapsa păcatelor noastre. Și noi suntem scăpați prin El. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 10 și versetul 11. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Biblia spune că toată lucrarea aceasta în care Dumnezeu ne salvează, ne scapă de consecințele păcatelor noastre, toată lucrarea aceasta se realizează în Hristos Domnul. El este Mântuitorul. Și când Biblia ne descrie cum anume ne salvează, ce face El ca să ne salveze, să ne scape de la pedeapsa păcatelor noastre, folosește câteva cuvinte. Unul dintre ele este iertarea. Când ne salvează, când ne mântuie, Domnul Iisus Hristos ne iartă. Ne iartă de păcatele noastre și ne salvează de consecințele păcatelor noastre. Ne iartă de ele. Dar cum ne iartă? Hristos nu ne iartă uitându-se la noi să vedem, auzi, nu-i nimica, lasă că trecem peste astea. Auzi, închidem ochii și mergem mai departe. Dacă așa ne-ar ierta, ar fi nedrept. Când El ne iartă, El este drept. El respectă legea lui Dumnezeu care spune plata păcatului este moartea. Când ne iartă, El este drept. Și atunci cum ne iartă ca să rămână drept și totuși pe noi să ne scape de la iad? Biblia folosește un cuvânt extraordinar. El a murit în locul nostru. El a plătit pedeapsa, a plătit prețul în locul nostru. Vedeți, noi suntem obișnuiți numai lucrurile acestea lumești, cu înlocuirea, cu substituirea. De exemplu, dacă lucrezi în turi și îți cade tura ta într-o zi în care ai ceva important acasă și nu poți merge la serviciu în locul acela, dar nici nu poți anula serviciu. Atunci vorbești cu un coleg bun sau cu o colegă bună și spui: auzi, nu te duci tu la serviciu în locul meu. Și un coleg spune: ba da, mă duc în locul tău. Când este vorba de lucrurile spirituale, în locul meu nu putea să plătească prețul nimeni decât cineva care este fără păcat, nevinovat. Și Hristos Domnul a venit să se ducă în locul meu, și mântuire, iertare, înseamnă că El s-a dus în locul meu să primească pedeapsa pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Am văzut ce înseamnă să vrea cineva să meargă în locul tău în 1983, când, după o percheziție pe care am avut-o la domiciliu, mi s-a deschis o anchetă penală datorită faptului că eram păstor la biserică și nu aveam aprobarea autorităților comuniste din vremea aceea. Și am fost încadrat în codul penal la uzurpare de funcție. Eram păstor fără autorizație, fără recunoașterea autorităților din vremea aceea. Și m-au băgat la uzurpare de funcție, m-au încadrat la acest articol de cod penal și acum urma ancheta, și ancheta urma să mă trimită în judecată și să fiu condamnat. S-au întâmplat două lucruri pe care nu le voi uita niciodată. În dimineața în care a început ancheta, m-am dus de acasă, stăteam pe Cazaban, la apartament, m-am dus pe jos, până pe drumitul Petrescu, unde era poșta, apăsat, pentru că nu mai fusesem niciodată în anchetă de felul acesta. Mai fusesem interogat de securitate, dar nu în anchetă de felul acesta. Și m-am dus apăsat pe jos ca să îmi iau timp să cuget, să mă rog, și eram apăsat. Când am intrat de pe Republicii, cum îi zicea atunci, la strada aceea, pe Dumitru Petrescu, m-am uitat să văd cât mai am până la intrarea în clădirea procuraturii. Și am văzut un pâlc de oameni în fața clădirii procuraturii. M-am uitat mai atent, parcă nu mi-a venit să cred. Era un grup de frați din biserica noastră. Mi-am îndreptat spatele și m-am dus mai cu îndrăzneală spre ei și i-am întrebat: ce faceți aici? Fratele Goian era cel care adunase grupul. Unii dintre frați încă mai sunt în biserică astăzi. Și mi-au spus: frate Paul, am venit să ne rugăm pentru dumneavoastră. Și când veți fi acolo, înăuntru la anchetă, noi să stăm aici și înconjurăm clădirea în rugăciunile noastre. Și m-am dus înăuntru înviorat și îmbărbătat. Ancheta s-a lungit pe vreo 6 luni de zile și într-o zi când coboram de la etaj, de la biroul procurorului care m-a ancheta, am văzut un băiat care se botezase exact în anul acela în biserica noastră, de vreo 16-17 ani. Stătea de vorbă cu milițianul de la intrarea în clădirea procuraturii. Și îl întreba pe milițian dacă nu știe unde îl poate găsi pe doctorul Negruț. Și milițianul se tot căuta în memorie dacă este vreun procuror cu numele ăsta pe acolo. Și nicicum nu dădea de așa ceva în toată lista de nume pe care le știa el la procuratură. Și spune: nu, este aici. Și băiatul insista: ba este, că aici trebuie să fie și eu vreau să vorbesc cu el. În clipa în care era dialogul acela, cobor eu și aud o parte din discuție și îl văd pe băiatul acela și el mă vede și vine spre mine și spune: pace, frate Paul. Și eu spun: pace, dar ce faci aici? Spune: am vrut să vă găsesc și să mergem împreună la procuror. Dar de ce să mergem împreună? Pentru că vreau să-i cer procurorului să mă trimită pe mine în pușcărie în locul dumneavoastră. Și mă la el și spun: dar ce ți-a venit? Ce frate, azi dimineață am citit în Biblie că noi trebuie să ne purtăm poverile unii altora. Și m-am tot gândit că dumneavoastră aveți acum o povară de purtat și dacă vă duceți dumneavoastră în pușcărie, cine rămâne în biserică să păstorească? Dacă mă duc eu în pușcărie, nu-i nicio pierdere și am venit să cer să mă duc eu în locul dumneavoastră. M-am uitat cu drag la el și am spus, dragul meu, sunt lucruri pe care nu le putem face unii în locul altora. Sunt lucruri unde trebuie să ne ducem fiecare singuri. La judecata asta eu trebuie să mă duc singur. Dar vedeți, când ne ducem la judecata cerului a veșniciei, Hristos Mântuitorul spune, mă duc eu în locul tău. Și se duce cel care este fără păcat, s-a încărcat cu păcatele noastre tuturor asupra lui și s-a dus să plătească prețul pentru ele. S-a născut un Mântuitor și este o bucurie extraordinară pentru tot norodul. Când mă gândesc la judecata aceea extraordinară care va înspăimânta un univers întreg, stau cu bucurie pentru că s-a dus Domnul în locul meu. Slăvit să fie Domnul meu! S-a dus și în locul tău. Vă rog să vă imaginați următorul lucru. Mâine sau poimâine, când se deschid băncile, un om de afaceri la care i-a mers bine în tot anul acesta, se duce la bancă și trece în contul tău $1,000 sau de euro acum. Și te trezești că-ți vine nota de la bancă la sfârșitul lunii și constați că la tine în cont sunt 1,000 de euro. Și tu zici, dar de unde? Că niciodată n-am avut 1,000 de euro. De unde e așa ceva? Cineva i-a trecut în contul tău. Știi cum figurezi tu în bancă? Tu ești titularul unui cont care are în el 1,000 de euro. Au fost banii aceia ai tăi? Nu. Dar acum sunt în contul tău. Sunt acum banii aceia tăi? Sigur că da. Care dintre dumneavoastră spune mie să nu-mi treacă nimeni în cont 1,000 de euro? Acum, dragilor, când Dumnezeu s-a uitat la contul nostru, în contul nostru erau toate păcatele, toată vinovăția, toate ticăloșiile care le-am făcut și Dumnezeu în Hristos Domnul curăță contul acela, îl iartă, îl șterge și în contul nostru așează neprihănirea, dreptatea, îndreptățirea Domnului nostru Iisus Hristos. În contul tău, Dumnezeu așează dreptatea Domnului Iisus Hristos. Și când se deschid acum dosarele cerului și se uită tot universul la dosarul tău, știi ce scrie acolo? Neprihănit, îndreptățit. Dumnezeu te declară ca și când niciodată n-ai fi fost vinovat. Acolo este dreptatea Domnului Iisus Hristos. Dar mai face ceva Dumnezeu. Când face lucrarea aceea de iertare, când face lucrarea aceea de a te socoti neprihănit, Dumnezeu mai face o lucrare prin Duhul lui cel Sfânt. Ne naște din nou. Ne naște din Dumnezeu. Viața aceea care este în Hristos Domnul, viața veșnică. Natura aceea nouă în Hristos Domnul. O ia Dumnezeu prin Duhul Sfânt și o duce în viața noastră. Și dintr-o dată, Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o natură nouă, o nouă făptură. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. Și acum eu mă trezesc că sunt un om nou. Și pentru că sunt un om nou, trăiesc altă viață și trăiesc altfel. Ce-am iubit înainte, păcatul, lumea, plăcerile, destrăbălarea, lucrurile firești, lucrurile de nimica, le detest, le urăsc acum. Și pentru că m-am născut din Dumnezeu, m-am născut din Iisus Hristos, încep să iubesc lucrurile pe care mi le-a dat Hristos. Constat că iubesc Biblia. Și pe vremuri era o cântare pentru copii. Am o carte ce-o iubesc. Deși vechi, o prețuiesc. Era o cântare pe care o cântam ca și copii. Dragilor, cei care vă ocupați de copii, învățați-i pe copii cântări care au în ele mesaj. Învățați copiii cântări care au în ele adevăruri. Nu-i învățați pe copii tot felul de lălăieli care n-au în ele niciun mesaj, numai le spală creierul. Încep să iubesc Scriptura. Încep să iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și îl citesc cu nesaț. Și nu mă satur. Și încep să iubesc rugăciunea. Că stau de vorbă cu Tatăl. Că stau de vorbă cu Domnul meu și îmi place să mă rog, că m-am născut din El și îmi place să stau de vorbă cu El. Îmi place părtășia cu copiii Lui, pentru că e familia Lui. M-am născut din Dumnezeu la o altă viață și îmi place altceva. Lucrarea aceasta ține de mântuirea pe care a dus-o Hristos Domnul în noi la trecut. Când Biblia spune, ați fost mântuiți, toate astea s-au rezolvat. Și acum eu am scăpat de pedeapsa păcatului. Sunt iertat, sunt socotit neprihănit, sunt născut din Dumnezeu. Bun, și ce se întâmplă acum cu mine? Dacă vă întreabă cineva, bun, acum v-ați pocăit. Și ce faceți de acum încolo? Păi, nu știu, facem și noi ce fac ceilalți. Dar ce fac ceilalți? Păi, care, cum? Biblia spune, am fost mântuiți și suntem mântuiți. Biblia vorbește despre o mântuire a noastră la timpul prezent. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 15. O să citim și versetul 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea Lui Dumnezeu o mireasmă a Lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Când Biblia vorbește despre noi la prezent, Biblia spune, noi suntem acum la prezent pe calea mântuirii. Am fost mântuiți și suntem mântuiți acum în prezent și Biblia descrie mântuirea aceasta prezentă ca pe o cale a mântuirii. Și când vorbește despre calea aceasta a mântuirii, Biblia spune, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne poartă pe calea aceasta cu ce? Cu targa? Nu, ne poartă cu carul Lui de biruință. Imaginea este extraordinar de bogată. Este imaginea aceea generalului roman care se întoarce biruitor de la război și este în carul lui de biruință și toată cetatea este în picioare și ovaționează că s-a întors biruitor. Și Pavel spune, noi am fost mântuiți, am scăpat de pedeapsa păcatului, dar acum în prezent noi suntem pe calea mântuirii și suntem salvați de puterea păcatului. Suntem salvați de puterea păcatului care ne-ar târî în praf, în mizerie și pe calea aceasta mântuirii Dumnezeu ne poartă în carul Lui de biruință. Slăvit să fie Domnul! O altă imagine a Bibliei este răpirea lui Ilie la cer când a fost luat într-un car de foc, când s-a dus nu ca un leșinat, nu ca un anemic, nu ca un om care n-are vlag în el, ci s-a dus într-un vârtej de foc ca un fulger spre cer, o putere extraordinară. Pavel vorbește în Efeseni și spune, Dumnezeu a manifestat nemărginita Lui putere în noi și puterea aceasta a lucrat în Hristos Domnul când L-a înviat din morți. Puterea aceasta lucrează în noi și puterea aceasta ne salvează de puterea păcatului. Legea aceasta Duhului lui Dumnezeu ne izbăvește de puterea păcatului. Dragilor, trăim într-o lume care este îmbibată de păcat. În lumea aceasta a păcatului, Dumnezeu ne mântuiește acum în prezent. Întoarceți, vă rog, la Filipeni 2:12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ce se întâmplă în prezent? Ducem mântuirea noastră până la capăt. Datorită faptului că suntem în Hristos acum. Și dacă suntem în Hristos, suntem o natură nouă, suntem o făptură nouă, suntem o creație nouă și pe calea aceasta a mântuirii, noi suntem mântuiți acum în prezent. Dar cum lucrează Dumnezeu mântuirea aceasta la prezent în noi? Cum ne scapă Dumnezeu acum de sub puterea păcatului? Întoarceți, vă rog, la Iacov, capitolul 1, versetul 21. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Mântui la prezent. Iacov spune, noi suntem mântuiți acum, salvați în prezent, de sub puterea păcatului, ca să nu mai fim robi ai păcatului, să nu fim târâiți în păcat. Suntem salvați prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are în el puterea aceasta dumnezeiască de a ne păzi de puterea păcatului, de a ne scăpa de sub puterea păcatului. De aceea psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Puterea cuvântului lui Dumnezeu este puterea aceea care te ține și te întărește în așa fel încât ai mai multă putere în tine decât este puterea păcatului care te asaltează. De aceea spune Biblia, nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios și drept, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre. Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Dumnezeu are lucrarea aceasta prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem păziți de puterea păcatului, suntem mântuiți de puterea păcatului acum în prezent și prin lucrarea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 5, versetul 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. De aceea, pentru că Duhul lucrează împotriva pornirilor firii, Apostolul Pavel spune, zic dar, umblați, cârmuiți, călăuziți, conduși de Duhul lui Dumnezeu. Când ne-am întors la Dumnezeu, când l-am primit pe Iisus Hristos în inima noastră, atunci Duhul lui Dumnezeu coboară în noi. Și noi devenim temple ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Ca și temple ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, noi suntem sigilați, suntem păziți, suntem călăuziți, suntem sfințiți de prezența Duhului și Duhul este mai tare decât orice altă putere din lumea aceasta. Acum în prezent, aici pe calea pocăinței, pe calea mântuirii, suntem purtați în carul lui de biruință, suntem purtați prin cuvânt și prin Duh. În carul de biruință nu mergem în adormire, în transă hipnotică, nu mergem în extaz de drogați, ci mergem în puterea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Vine mântuirea la viitor. Ne așteaptă mântuirea. În Romani capitolul 13, versetul 11, Apostolul Pavel spune, citim și versetul 10, dragostea nu face rău aproapelui, dragostea este deci împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea, cum este mântuirea? Mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Deci mântuirea mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut? N-am fost mântuiți atunci când am crezut. Cum se capătă mântuirea? Prin credință. Cum spune atunci Apostolul Pavel că mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut? Atunci când am crezut, am fost mântuiți de sub pedeapsa păcatului. Am continuat pe calea mântuirii și suntem mântuiți de sub puterea păcatului. Și așteptăm mântuirea la viitor, când vom fi mântuiți sau salvați din prezența păcatului. Pentru că Pavel vorbește aici de venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. Și când va veni El a doua oară, ne va lua la El și dintr-o dată vom fi luați din lumea aceasta care este plină de păcat, vom fi salvați din prezența păcatului și duși acasă la Dumnezeu Tatăl, în gloria veșniciei. Mântuirea aceea e mai aproape astăzi de noi decât atunci când am crezut. Altfel spus, dacă cei nemântuiți sunt mai aproape astăzi de iad decât atunci când au început să meargă pe calea iadului, noi suntem mai aproape astăzi de cer decât atunci când ne-am întors la Dumnezeu. Suntem cu o zi mai aproape de cer. Știi ce înseamnă asta? Acum, dacă se scoate armata obligatorie, o să avem o generație întreagă de soldați neinstruiți. Cei care am făcut armata știm ceva ce nu știți ceilalți. Orice soldat isteț are ca un fel de măsurătoare, centi din ăsta de la croitoreasă, care e lung, lung de tot. Are pe el câteva sute de numere. Și scriem pe acel centimetru AMR. Știți ce înseamnă AMR? Au mai rămas. Și în fiecare zi, soldatul taie de acolo un număr. Și de câte ori taie un număr, rămân mai puține zile până la liberare. Cea mai mare dorință a soldatului este să vină liberarea. De aceea are acolo AMR. Au mai rămas. Și pe măsură ce tai, dorul de a veni eliberarea e tot mai mare. Și pe măsură ce se scurtează timpul, ți-e tot mai drag și începi să te pachetezi, să strângi toate lucrurile, tot mai multe în valiză decât împrăștiate pe acolo, că aștepți să vină eliberarea, că te duci acasă. Ai scăpat de sub disciplina și de sub toate ciudățenile militare. Te duci acasă, ajungi la ai tăi. Pavel spune, fraților, fiecare zi ne apropie mai mult de cer și scriem AMR. Am mai rămas puțin până ajungem acasă. Și apostolul spune, atunci când va veni el, la sunetul unui arhanghel, la trâmbița lui Dumnezeu, morții vor învia și noi cei care am rămas vom fi transformați într-o clipită și vom fi răpiți toți în văzduh ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și vom fi pentru totdeauna cu el. Slăvit să fie Domnul! Va veni ziua aceea glorioasă. Dragilor, când va veni ziua aceea, aici în Oradea, unii se vor duce spre iad, alții se vor duce spre cer. Va fi o zi a marii despărțiri. Va fi o zi în care mântuirea noastră viitoare va ajunge la desăvârșirea a tot ceea ce a dus Hristos Mântuitorul pentru noi. Am fost mântuiți de sub pedeapsa păcatului. Suntem mântuiți de sub puterea păcatului. Vom fi mântuiți din prezența păcatului. Și ne duce acasă, într-o lume în care nu mai este nimic stricat, nimic păcătos. Când citești Apocalipsa, ți se umple inima de bucurie când descrie țara aceea unde vom merge. Biblia spune, eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Tot ceea ce înseamnă prezența păcatului de aici, tot ceea ce înseamnă suferință și mizeria vieții sub păcat, vor rămâne pentru totdeauna departe de lumea lui Dumnezeu, aruncate în iazul de foc. Ba mai mult, spune în Apocalipsa 22:3, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Va veni ziua aceea glorioasă, când ne vom duce acasă. Dar când va veni ziua aceea, Ioan spune în Apocalipsa că vor fi oameni care nu vor putea intra cu niciun chip acolo. Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Când Dumitru Cornilescu, în 1918, traducând Biblia pe care o folosim noi acum, această traducere Dumitru Cornilescu, a ajuns la versetul acesta și îl traducea. Și când a înțeles că fricoșii nu vor intra în cer, a zis, da, așa-i, le-a fost frică să se întoarcă la Dumnezeu, nu merită să ajungă în cer. Da, a spus Cornilescu, da, e drept să meargă în iad, că-s necredincioși, scârboșii, da, e drept să meargă, că-s urâcioși, răi, ucigașii, criminalii, dar e drept să meargă în iad. Curvarii, e drept să meargă în iad. Vrăjitorii, drept să meargă în iad. Închinătorii la idoli, e drept să meargă în iad. Și apoi urmează expresia următoare. Și toți mincinoșii. Și la punctul acesta s-a cutremurat. Nu era între ceilalți, dar dintr-o dată a fost copleșit de faptul că el, călugăr ortodox fiind, a mințit. Și s-a cutremurat. A înțeles în clipa aceea că și el atârnă deasupra iadului. S-a cutremurat înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, deci eu sunt sub cea mai mare osândă posibilă, sunt în primejdia cea mai mare. Doamne, ce să fac ca să pot intra în cer cu Tine? Și atunci s-a întors la textul din Romani pe care nu l-a putut traduce, că n-a înțeles sensul din Romani, capitolul 1, versetul 17. Că cel neprihănit va trăi prin credință. Atunci i s-au deschis ochii. Oh, asta înseamnă că eu pot să-mi așez credința mea în Domnul Iisus Hristos și dintr-o dată tot ceea ce a lucrat El devine al meu. Și în clipa aceea Cornilescu s-a plecat pe genunchi înaintea Domnului și a spus, Doamne, acum înțeleg că trebuie să vin înaintea Ta să cer mântuire de pedeapsa păcatelor. Să te rog să mă ierți, să te rog să mă curățești, să te rog să-mi dai neprihănirea Domnului și să-mi dai naștere din nou. Și acolo Dumitru Cornilescu a cunoscut mântuirea în Iisus Hristos. Când a cunoscut mântuirea, era cu traducerea Bibliei la penultimul capitol din Biblie. Și știți ce a făcut? A zis, aha, acum înțeleg eu mesajul Bibliei. Și a zis, trebuie să mă apuc din nou să o traduc de la capăt. Și a luat din nou de la Geneza, capitolul 1, și a tradus-o din nou, pentru că a înțeles că Biblia vorbește despre Mântuitorul. Și de aceea când citești traducerea lui Dumitru Cornilescu, citești ca și când ai citit relatarea cuiva care atunci s-a îndrăgostit de Domnul. Fraza curge, ți-e drag. Pentru că e tradusă în dragostea din tâi a unui om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Astăzi suntem în zi de sărbătoare. Sărbătorim nașterea Mântuitorului. Spune-mi, te rog, tu ești mântuit de păcatele tale. Ai scăpat de pedeapsa păcatelor tale. Pe la 1800 a fost o răscoală în Rusia țaristă și răsculații se îndreptau spre unul dintre palatele țarului ca să răstoarne ordinea țaristă din Rusia și în timp ce se îndreptau spre palatul țarului, numărul răsculaților a tot crescut. Într-o zi însă s-a anunțat la conducerea răscoalei că în tabără se fură. Cineva-i hoț acolo. Conducătorii s-au adunat și au hotărât ca înainte de a căuta făptașul să stabilească pedeapsa. Și au stabilit că făptașul, hoțul, indiferent cine ar fi, va fi dezbrăcat de hainele lui, legat cu mâinile la un stâlp și va primi 100 de lovituri de bici pe spate. Au anunțat decizia și au început să caute. Și au descoperit că făptașul era exact mama conducătorului răscoalei. Înțelegeți ce a semnat asta? Când omul acela a aflat că mama lui este hoața, a intrat în cortul lui și 3 zile a stat în agonie. Cum să-și dezbrace mama și să-i dea 100 de lovituri de bici? Ca și fiu s-a răscolit totul în el. Dar ca și conducător a răscoalei, cum să calce el rânduiala? Pentru că își va pierde toată autoritatea și nu va mai putea să conducă răscoala mai departe. După 3 zile, a ieșit din cortul lui și a anunțat că dreptatea trebuie satisfăcută. Au adus-o pe mama lui, fost dezbrăcată de haine, legată la stâlp și au început să o biciuiască. Și i-au dat prima lovitură de bici care i-a crustat spatele și l-a spintecat. Și el s-a strâns în el și a strâns din dinți și s-a încrâncenat. Și a urmat a doua lovitură de bici care i-a sfâșiat spatele și pe partea cealaltă. Și a treia lovitură de bici. Și în clipa aceea n-a mai rezistat și a luat mantaua de pe el, s-a repezit și și-a înfășurat mama mantaua și a dat hainele de pe el și a spus, celelalte 97 mi le dați mie. Și celelalte 97 au venit pe spatele lui. Dragilor, când a fost vorba de pedeapsa păcatelor noastre, știți că Domnul Iisus le-a luat pe toate 100? niciuna n-a venit pe tine. Niciuna n-a venit peste mine. Niciuna nu va veni în ziua cea mare a judecății peste cei ce sunt al lui Hristos, Domnul. Pentru că s-a născut un Mântuitor. Astăzi poți fi și tu mântuit.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.